të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e të pagjetur në Kosovë kritikojnë autoritetet në Serbi, por edhe ato kosovare ndërkombëtare se nuk po bëjnë më tepër presion për këtë çështje. Afër konsulatës amerikane në Stamboll ka pasur të shtëna. Në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një disident sovjetik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të pa identifikuar dhe të armatosur kanë shtënë afër ndërtesës së konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Stamboll të Turqisë. Autoritetet kanë thënë sot se askush nuk ka pësuar nga këto të shtëna, por personat armatosur kishin ikur pasi policia ka hapur zjarr kundër tyre. Ky incident të ndodhi vetëm disa orë pasi nga një sulme bombe kundër një stacioni të policisë në Stamboll, mbrëmu plagosën 10 vetë, përfshirë 7 policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që ka ndodhur në periudhën e kulmit të dhunës ndërmjet forcave të sigurisë së Turqisë dhe kryengritësve nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Po ashtu, kjo dhunë po ndodh në kohën kur Turqia i ka shtuar aktivitetet ushtarake për të luftuar ekstremistët e grupit Shteti Islamik. Policia në qytetin amerikan Ferguson në Missouri thot se dy persona janë plagosur kur është hapur zjarr në protestën me të cilën është shënuar një vjetor i vrasjes së një tëriu zezak të paarmatosur nga një polici bardh. Policia nuk i ka identifikuar të plagosurit dhe nuk ka specifikuar se për çfarë plagësh bëhet fjalë. Të shtënat të ndodhen gjatë përleshjes ndërmjet policisë dhe demonstruesve, derisa pjesëtarët e forcave të sigurisë përpiqeshin ta shpërndarin turmën e cila kishte bllokuar trafikun. Kjo dhunë në mbrëm vonë ndodhi pas një dite të plotë të protestave paqësore në kuadër të shënimit të një vjetorit të vrasjes së të riu të 18 vjeçar Michael Brown, që kishte shkaktuar tmerr kombëtar dhe kishte çuar në disa raste në demonstrata të dhunshme në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i policisë në rrjetin Twitter ka raportuar se dy vetura të pashënuara të policisë ishin qelluar nga të shtënat. Incidenti para një viti ka ndikuar në krijimin e lëvizjes Black Lives Matter, që proteston kundër anshmërisë raciale nga policia. Disa qindra vet kanë marrë pjesë në marshim, i cili kishte filluar në vendin ku është vrarë i riu Michael Brown. Ishte disidenti sovjetik Vladimir Dremliuga, ka vdekur në Shtetet e Bashkuara në moshën 75 vjeçare. Ai ishte njëri nga 8 shtetasit sovjetik që demonstruan në sheshin e Kuq në Moskë në vitin 1968 kundër invazionit të udhëhequr sovjetik në Çekoslovakinë atëhershme. I ndjeri Dremliuga ishte dënuar me 3 vjet burg në kampet e punës në Ish Bashkimin Sovjetik për pjesëmarrje në demonstratën më 25 gusht të vitit të 1968. Ai ishte liruar nga burgu në vitin 1974 dhe ishte lejuar të largohet nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm me kërkesën personale të ish presidentit amerikan Richard Nixon. Korea Jugore thot se ushtarët e Koreas Veriore i kanë vendosur 2 mina nga eksplodimit të cilave janë plagosur 2 ushtarë jugkorean. Të dy ushtarët ishin në një patrullim rutinor. Një ushtar ka mbetur pa të dy këmbët, ndërsa njëri pa një këmbë. Për këtë shpërthim janë fajsuar ushtarët e Koreas Veriore, që kanë hyrë në mënyrë të fshehtë të matan kufirit dhe i kanë vendosur minat. Zyrtarët e Koreas Veriore nuk janë përgjigjur. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të tema e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës vazhdon të dominoj. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Analistët ndërkombëtar Fatmiri kanë thënë të përditshmes ko auditore se gjykata speciale nuk do të mund të trajtojë të gjitha krimet, andaj siç thekson James Kerry Lindsay nga Instituti i Londrës për Shkenca Politike dhe Ekonomi, pavarësisht themelimit të gjykatës speciale, Kosova duhet ta dëshmojë përkushtimin që të trajtojë krimet tjera të cilat nuk janë përfshirë në raportin e Dick Martit. Linci thot se Kosova duhet të ndjek shembullin e fqinjve duke trajtuar krimet brenda sistemit vetë gjyqësor, sepse pavarësisht se Uleksi është i angazhuar në disa hetime, sipas tij shumë pak gjykime janë bërë deri tani. Analisti nga Londra më duhet të thekson se në këtë fazë vëmendja është vënë në gjykatën speciale sepse duhet të ndërmerren hapat e parë për të treguar se do të gjykohen njerëzit për krimet e luftës që kanë mund të ndodhin. Ai po ashtu i ka thënë kohës ditore se pas kësaj do të bëhen përpjekje për të marrë me raste të tjera në Kosovë dhe brenda sistemit standard gjyqësor të Kosovës. Edhe analisti politik nga Këshilli Politik i Demokratizimit Bodo Weber i ka thënë koazitore se çdo zgjidhje tjetër jashtë votimit të speciales do të çonte në një krizë serioze në mes të Kosovës dhe Perëndimit. Por në anën tjetër, avokati ndërkombëtar Aleksandër Borg Olivier ka quajtur fatkeqësi për Kosovën themelimin e speciales, duke thënë se nuk pret ndonjë sukses nga kjo gjykatë. Fatmir.
Temë tjetër që duket se është në qendër të vëmendjes së shtypit, është edhe ajo e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pra, si komentohet kjo çështje në shtyp, Zanel?
E përdisnja zëri Fatmir duke u thirrur në deklaratat të zyrtarëve serb ka vënë pas se largimi barikadës së quajtur Parku i Paqes mbi lumin Ibër në Mitrovicë është i varur ekskluzivisht nga themelimi i asociacionit të komunave serbe. Gazeta thekson se heqja e kësaj barikade është bllokuar për shkak se palët negociuese Prishtinë-Beograd ende nuk kanë arritur të anënshkruajnë marrëveshjen, e cila në Paku përfshin katër temat, themelimin e asociacionit, telekomin, energjin dhe Parkun e Paqes. Gazeta ka mësuar se nëse në takimin e radhës me kryeministrave Isa Mustafa e Aleksandar Vučić arrihet pajtimi për marrëveshje, atëherë barikada mbi lumin Ibër do të hiqet më së largu më 1 tetor të këtij viti. Gazeta Zëre po ashtu thekson se pavarësisht se nuk po bëhet publike, grupet punuese nga Beogradi dhe Prishtina janë duke punuar intensivisht për themelimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosova sot shkoqisim shkrimin që ka për temë infrastrukturën, si thuhet, të dobët rrugore. Gazeta ka vënë pas se shteti ka ndarë qindra miliona euro për infrastrukturën rrugore dhe vazhdon të mos kursehet në investimet e këtij sektori, por si shtekson Kosova sot, planifikuesit e investimeve infrastrukturore janë treguar jo profesionist sa i përket gjetjes së mundësive për të lehtësuar komunikacionin rrugor. Rastet më të rënda të bllokimeve gazeta thekson se janë në krye qytet, por nuk mbetet pas as komuna e Fushë Kosovës ku fluksi automjeteve është shtuar dhe gati çdo ditë për disa orë pritje në trafik janë të mundimshme. Kjo situatë është e pafalshme për autoritetet kosovare në dy nivelet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Familjarët e të pagjeturve përveç autoriteteve në Serbi i kritikojnë edhe institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar që nuk po bëjnë më tepër presion për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Me arsyetimin se nuk kanë mjete buxhetore, autoritetet në Novi Pazar të Serbisë i kanë ndërprerë gërmimet në një varrezë të dyshuar masive me trupa të shqiptarëve të vrarë. Kronike Arton Konushevcit.
Bajram Qerkini nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjeve të të zhdukurve tha për Radio Evropa e Lirë se nisja dhe ndërprerja e gërmimeve në vendin e quajtur Kozarev është një lojë e radhës e politikës serbe me fatin e të zhdukurve dhe familjet e tyre.
Nuk është ai vetëm një lokacion, por ka shumë lokacione që kanë lënë gjys, dhe thonë bëni kërkesa së dytë, bëni së tretë, bëni së katërt, 4 vjet ka zgjat. Rudnica te u zbuluar dhe ato kanë lënë gjys, kanë mund zier 350 vjet, 400 kanë zier veç 55, kështu që edhe këtu në Vrezat e Novi Pazarit, gjithsesi Kozarevës, në rekën e Kozicës, ku dëshohet dhe ka dëshmi se janë afër 50 vjet në atë vend ku kanë lënë gjys.
Prang Xheta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, ka shpjeguar arsyet se pse pala serbe kanë ndërprerë punimet.
Pala serbe ka gërmuar një 50 metra, 50 metra njënin kanal, 57 metra tjetrin dhe i kanë ndërprerë punimet për arsye se thot nuk kem buxhet më të tjerë për gjatësit më të tjerë një shtu që si pas informatora tona ka mbet pa u lërthue gjatësia 20 metra në vazhdim atyre kanaleve edhe gjersia 10 metra, kështu që ata nuk refuzuen që mos punohet, por me kërkesë të reja dhe me urdhëre të reja vazhdohet me arsyetim se nuk kanë buxhet për mos utje.
Xheta i tha se nga autoritetet e Serbisë është kërkuar që gërmime të bëhen në anën e majt të lumit Kozaric në vendin për të cilin pala kosovare ka informacione për varreza të dyshuara masive, por diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. Ai tha se një kërkesë ngjashme është bërë edhe për një lokacion në Rudnicë të Rashkës, afër lokacionit ku tashmë është zbuluar një varrezë masive me trupat e mbi 50 civilëve shqiptarë të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Kjo forme obstruksioni dhe lojnave të cilat ata si zdinë, si kur në rastin Rudnica, të prolongojt zvarrisin po mëndaj matutje.
Qerkini ka theksuar se familjarët e personave të pagjetur presin nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare me shumë angazhim për zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre.
Por na kem një kërkesë dhe një apel dhe një lutje të madhe për ndërkombëtarët që më shtelon ata politiqorët e Kosovës, e Serbisë, që të luajnë me ndjenat e familjarëve të pagjetur.
Sipas shifrave zyrtare, ende janë mbi 1600 persona nga Kosova, fati i të cilëve mbetet i pazgjidhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mërgjimtarët të qëjetojnë në vendet të ndryshme të botës dhe arrinë për pushimin në Kosovë, mund të marrin pjesë në procesin e regjistrimit, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Si pas tyre, një numër i madh i mërgjimtarve tashmë janë në regjistruar dhe presin që ky proces të vazhdojë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi Ministrisë së Diasporës, Lorik Pustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për rjedhën e kësaj fushate.
E kemi pasi si mëse të nevojshme që të implementojmë një fushat agresive në kohën kur bashkëdhetarët tanë janë në Kosovë, ashtu që t'ja u spjegojmë atyre rëndësinë e regjistrit, benefitet që mund t'i kenë nga ta. Kjo kampanjë do të thotë mund t'i shihni nëpër qytet regjistrues të ndryshëm të identifikueshëm me majicat me logon e re dhe me sloganin "Ti je pjesa e atëut" që pa ndal komunikojmë me bashkëdhetarët tanë, ju japim fletë regjistrime, i mbushin ato dhe pastaj i kthejnë në Ministri të Diasporës, ashtu që ato të futen në databazën.
Qëllimi i regjistrimit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jetojnë dhe veprojnë diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Regjistrimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, ka shtuar zëdhënësi Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina, është një proces që po shkon mirë dhe përkundër një ngjesje 6 mujore që ka qenë vitin e kaluar.
Tani për tani ky proces është duke ecur shumë mirë, ne jemi të befasuar me shifrat të cilat po na vijnë. Ne shpresojmë se do të vazhdojë deri në fund të vitit 2016, atëherë edhe kur pritet të bëhet regjistrimi aktiv i mërgjimtarëve tanë.
Regjistrimi i diasporës ishte konsideruar si një proces mjaft i rëndësishëm për vendin nga autoritetet në Kosovë dhe shoqëria civile në përgjithësi. Elbasan Morina nga Shoqëria Civile në një prononcim dhënë më herët për Radion Evropa e Lirë e kishte lirësuar si mjaft të rëndësishëm regjistrimin e diasporës.
Kosova ka interes të madh ta kuptojë sakt numrin e popullsisë që jeton jashtë shtetit, atëse është e pamundshme, nuk e di në një vend botë që ka një statistikë saktë 100% për numrin e popullsisë, sepse kjo është proces që vazhdon. Jemi dëshmitar tash edhe të faktit trendeve të reja të migrimit që ndodhin në dy vitet fundit, kryesisht një numër shumë më i madh. Do të thotë është e pamundshme të përcillet vazhdimisht ky proces, megjithatë është ndihmon shtetin në formulimin e politikave.
Procesi i regjistrimit të diasporës ka filluar në tor të vitit 2013 dhe do të vazhdoj deri në vitin 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Familjarët e të pagjeturve në Kosovë kritikojnë autoritetet në Serbi, por edhe ato kosovare ndërkombëtare se nuk po bëjnë më tepër presion për këtë çështje. Afër konsullatës amerikane në Stamboll ka pasur të shtëna. Në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një disident sovjetik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.